สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The ADHD Productivity Manual เป็นหนังสือแนวคู่มือและเวิร์กบุ๊กสำหรับผู้ใหญ่ที่มีภาวะเขียนโดยอาริทักมันจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้าน ADHD ที่มีชื่อเสียงหนังสือเล่มนี้มุ่งช่วยผู้อ่านทำความเข้าใจว่าปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานใน ADHD ไม่ได้เกิดจากการขาดความตั้งใจเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองส่วนบริหารการจัดการเวลาการเริ่มลงมือทำและการคงพฤติกรรมให้สม่ำเสมอจุดเด่นของหนังสือคือการนำเสนอแบบลงมือปฏิบัติผู้อ่านทดลองวิธีต่างๆแล้วสังเกตว่าวิธีใดเหมาะกับตนเองจริงๆหนังสือจึงไม่ได้ขายสูตรสำเร็จแบบใช้ได้กับทุกคนแต่เน้นการปรับใช้ตามลักษณะของ ADHD แต่ละคนเหมาะทั้งกับผู้ที่ต้องการเครื่องมือจัดการงานในชีวิตประจำวันที่เชี่ยวชาญได้ทำงานกับผู้มีภาวะ ADHD ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเวิร์กบุ๊กที่เน้นการทดลองมากกว่าการสั่งให้ทำตามสูตรเดียวแก่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการมอง productivity สำหรับคนที่มี ADHD ในฐานะกระบวนการทดลองไม่ใช่ชุดคำแนะนำตายตัวผู้เขียนเสนอแนวทางให้ผู้อ่านลองใช้เครื่องมือต่างๆแล้วดูด้วยตัวเองว่าวิธีใดช่วยให้เกิดการลงมือทำจริงและวิธีใดกลับเพิ่มแรงต้านจุดนี้สำคัญมากเพราะคนที่มี ADHD มักพบว่าเทคนิคที่ได้ผลกับคนทั่วไปเช่นการใช้รายการงานแบบยาวหรือการวางแผนแบบกว้างๆอาจไม่เพียงพอหรือใช้ไม่ได้ในชีวิตจริงหนังสือจึงเปลี่ยนโฟกัสจากการหาวิธีที่ดีที่สุดแบบสากลไปสู่การหาวิธีที่เหมาะที่สุดกับระบบการทำงานของแต่ละคนการจัดรูปแบบเป็นเวิร์กบุ๊กยังช่วยให้ความรู้ไม่หยุดอยู่แค่การอ่านแต่ถูกแปลงเป็นการทบทวนทดลองและปรับพฤติกรรมอย่างเป็นขั้นตอนนี่คือจุดที่ทำให้หนังสือมีความแตกต่างจากหนังสือ productivity ทั่วไปเพราะมันยอมรับตั้งต้นว่าความสม่ำเสมอของผลลัพธ์เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะในบริบทของ ADHD ประเด็น2การจัดการเวลาและความตระหนักต่อเวลาเมื่อสมองไม่รับรู้อนาคตได้ชัดหนังสือให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องเวลาอย่างมากเพราะคนจำนวนมากที่มี ADHD ไม่ได้มีแค่การบริหารเวลาไม่ดีแต่มีลักษณะที่มักถูกอธิบายว่า time blindness หรือการรับรู้เวลาไม่ต่อเนื่องผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าการพึ่งพาเข็มนาฬิกาในใจเพียงอย่างเดียวมักไม่พอจึงต้องใช้ตัวช่วยภายนอกเพื่อทำให้เวลาที่กำลังผ่านไปกลายเป็นสิ่งที่มองเห็นและรู้สึกได้จริงๆแนวคิดนี้นำไปสู่การใช้สัญญาณเตือนนาฬิกาที่มองเห็นได้ชัดตัวบล็อกสิ่งรบกวนและการแบ่งงานเป็นช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงแทนการปล่อยให้เป็นเป้าหมายลอยจุดเด่นของแนวคิดนี้คือไม่ได้มองเวลาสายหรือผัดวันประกันพรุ่งว่าเป็นปัญหาด้านวินัยอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาด้านการรับรู้และการจัดสภาพแวดล้อมการออกแบบระบบภายนอกจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้อนาคตมีน้ำหนักมากขึ้นในปัจจุบันเมื่อผู้อ่านเริ่มใช้โครงสร้างแบบนี้งานจะไม่ถูกทิ้งไว้ในระดับความตั้งใจแต่ถูกแปลงเป็นกิจกรรมที่มีจุดเริ่มต้นจุดเปลี่ยนและเส้นตายที่ชัดเจนประเด็น3การลดแรงเสียดทานเพื่อชนะการเริ่มต้นและพฤติกรรมอัตโนมัติอีกประเด็นสำคัญในหนังสือคือแนวคิดเรื่อง frictionหรือแรงเสียดทานในการทำงานซึ่งหมายถึงอุปสรรคเล็กที่ทำให้การเริ่มงานยากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นสำหรับผู้มี ADHD ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไม่รู้ว่าควรทำอะไรแต่อยู่ที่การข้ามจากความตั้งใจไปสู่การกระทำที่เป็นรูปธรรมหนังสือจึงเน้นการทำให้ขั้นตอนแรกง่ายขึ้นลดจำนวนการตัดสินใจที่ไม่จำเป็นสัตว์สิ่งแวดล้อมให้พฤติกรรมที่ต้องการเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติหลักคิดนี้มีความสำคัญเพราะ ADHD มักมาพร้อมการดึงดูดจากสิ่งกระตุ้นที่ให้รางวัลทันทีเช่นโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์ทำให้พฤติกรรมเดิมเกิดซ้ำโดยไม่ต้องคิดมากการใช้เครื่องมือเล็กๆเพื่อขัดจังหวะนิสัยอัตโนมัติหรือการออกแบบสถานที่ทำงานให้เริ่มต้นง่ายช่วยลดภาระของสมองส่วนบริหารหนังสือไม่ได้เสนอวิธีแก้แบบหักดิบเสนอการปรับโครงสร้างงานให้มีแรงต้านน้อยลงพอที่การลงมือทำจะเกิดขึ้นจริงแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่า productivity ใน ADHD ไม่ได้ขึ้นกับแรงฮึดเพียงอย่างเดียวขึ้นกับการออกแบบเส้นทางจากเจตนาไปสู่การลงมือทำให้สั้นและชัดที่สุดประเด็น4จากรายการงานกว้างไปสู่การวางแผนที่จับต้องได้ในชีวิตจริงๆหนังสือเล่มนี้มองว่าการมี to do list อย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับคนที่มี ADHD เพราะรายการงานแบบกว้างมักกลายเป็นสิ่งที่เลื่อนไปเรื่อยโดยไม่มีจุดปฏิบัติที่ชัดเจนผู้เขียนจึงเน้นการเปลี่ยนงานจากสถานะของความคิดในหัวให้กลายเป็นการนัดหมายที่มีเวลาเฉพาะและมีขอบเขตชัดเจนการ time blocking และการกำหนดช่วงเวลาที่แน่นอนช่วยลดปัญหาการประเมินเวลาผิดลดความคลุมเครือและทำให้งานแต่ละชิ้นมีที่อยู่ในวันจริงมากกว่าจะเป็นเพียงภาระลอยอยู่ในความคิดนี่เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับความต้องการของสมอง ADHD ซึ่งมักตอบสนองได้ดีกับโครงสร้างภายนอกที่ชัดเจนมากกว่าการคาดหวังให้จัดระเบียบตัวเองด้วยความจำเพียงอย่างเดียวหนังสือยังสะท้อนมุมมองที่เป็นจริงว่าการวางแผนที่ดีไม่ใช่การวางแผนที่สวยงามบนกระดาษแต่เป็นการวางแผนที่ยังคงทำงานได้ในวันที่พลังงานต่ำสมาธิแกว่งหรือสิ่งเร้าภายนอกเข้ามาแทรกเมื่อผู้อ่านปรับวิธีคิดจากการวางรายการงานไปสู่การวางเวลาจริงๆ productivity จะกลายเป็นเรื่องของระบบมากกว่าความจำประเด็นสุดท้ายปกติทางอารมณ์และการยอมรับว่า Ideate Day มีต้นทุนมากกว่าผลลัพธ์ด้านงานสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้เด่นกว่าคู่มือ productivity บางเล่มคือการไม่ลด Ideate อดีให้เหลือเพียงเรื่องประสิทธิภาพการทำงานแต่เชื่อมโยงกับผลกระทบทางอารมณ์ความรู้สึกผิดซ้ำๆต้นทุนที่เกิดจากการต้องแก้ไขปัญหาเดิมครั้งแล้วครั้งเล่าผู้เขียนให้ภาพว่าเป้าหมายของ productivity ไม่ใช่การบังคับให้ชีวิตสมบูรณ์แบบคือการลดความไม่แน่นอนและทำให้ชีวิตคาดเดาได้มากขึ้นแนวคิดนี้สำคัญเพราะหลายคนที่มี Ideate AD ไม่ได้เหนื่อยเพียงจากงานแต่เหนื่อยจากประสบการณ์สะสมของการเริ่มไม่ติดลืมสายหรือทำไม่เสร็จซึ่งค่อยๆกัดกร่อนความมั่นใจหนังสือจึงมีน้ำหนักเชิงมนุษย์สูงกว่าการเป็นคู่มือจัดตารางธรรมดาเพราะมันย้ำว่าความแตกต่างไม่ใช่ความบกพร่องและการสร้างระบบช่วยตัวเองเป็นการสนับสนุนคุณภาพชีวิตไม่ใช่การซ่อมคนให้กลายเป็นคนอื่นมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์ทั้งในระดับปฏิบัติและระดับความเข้าใจตนเองเฉพาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการมากกว่าเทคนิคสั้นๆโดยสรุป The ADD Productivity Manual เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่มี ADD Coachนักบำบัดและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเครื่องมือที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าตรงที่ไม่ได้เสนอคำแนะนำทั่วไปแบบกว้างแต่แปลงหาเรื่องสมาธิเวลาการเริ่มงานการคงความสม่ำเสมอให้เป็นกระบวนการทดลองที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้ทันทีผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดและวิธีปฏิบัติที่ช่วยลดความสับสนลดแรงเสียดทานทำให้งานต่างๆมีโครงสร้างมากขึ้นจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ productivity ทั่วไปคือการเขียนจากมุมมองของ ADDA โดยตรงไม่ใช่การดัดแปลงหลักการจัดการเวลาทั่วไปมาใช้แบบผิวเผินจึงมีความแม่นยำทั้งในเชิงจิตวิทยาและในเชิงการใช้งานจริงๆอีกทั้งยังรักษาน้ำเสียงที่ไม่ตัดสินผู้อ่านแต่ช่วยให้เข้าใจว่าปัญหาหลายอย่างเกิดจากระบบการทำงานของสมองที่ต้องการตัวช่วยภายนอกหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับคนที่ต้องการมากกว่าวิธีแก้เร็วๆและอยากได้แนวทางที่ยั่งยืนและปรับใช้ได้กับชีวิตจริงๆหากคุณต้องการสนับสนุนอาริทักษ์มันไซคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่